Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο παράκλη και το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας αβάσει και κρύβος και σώσουν αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Βρήκα ένα πολύ όμορφο κείμενο, μια ομιλία του γέροντος Εμιλιανού που θέμα της είναι η πνευματική ζωή. Γιατί μιλούμε βεβαίως για την πνευματική ζωή, ο καθένας έχει κάτι στο μυαλό του. Εδώ ο γέροντας τα κάνει πιο συγκεκριμένα και πιο ουσιαστικά. Αυτό δεν νομίζω σήμερα να μας φτάσει. Θα χρειαστεί ίσως και επόμενη Δευτέρα να το σχολιάσουμε και να το διαβάσουμε και να το συζητήσουμε. Ποια είναι, λέει, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της καινούργιας αυτής της ζωής την οποία πρέπει να ζήσουμε. Η καινούργια ζωή, η πνευματική ζωή, χαρακτηρίζεται ως καινούργια ζωή. Και ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ονομάζεται κενός άνθρωπος, καινούργιος άνθρωπος δηλαδή. Δεν είναι απλώς μία βελτίωση, αλλά γίνεται κάτι άλλο άνθρωπος. Αποκτά άλλες αισθήσεις, άλλη καρδιά, άλλο νου, άλλη αντίληψη ζωής και άλλη στάση ζωής. Δεν είναι η πνευματική ζωή απλώς μια ηθική βελτίωση του ανθρώπου, αλλά είναι άλλος άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Για αυτήν λοιπόν την καινούργια ζωή θα μας μιλήσει, που είναι η πνευματική ζωή. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν γύρω μας, άλλοι γελούν, άλλοι μας πενεύουν. Άλλοι λέγουν ότι είμαστε φρόνιμοι εμείς οι χριστιανοί, άλλοι λέγουν πως είμαστε τρελοί. Βέβαια αυτήν την ομιλία την έχει κάνει το 1971, ίσως κάποιοι ακούγονται παλιωμοδίτικα, αλλά εσείς προσαρμόστε τα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, άλλοι λέγουν ότι είμαστε φρόνιμοι εμείς οι χριστιανοί, άλλοι λέγουν πως είμαστε τρελοί. Και ενώ εμείς αγωνιζόμαστε πραγματικά να ζήσουμε χριστιανική ζωή, ενώ παλεύουμε να γίνουμε λαμπάδες στο Χριστό αναμένες, οι άλλοι άνθρωποι ζουν χωρίς ιδανικά στη ζωή τους, χωρίς οραματισμούς πνευματικούς, απασχολημένοι με τα μικρά και τα μάτια. Και όμως μερικές φορές τους ανθρώπους εμείς αυτούς τους ζηλεύουμε. Να ζηλεύουν οι καλεσμένοι του ουρανού, οι διαλεγμένοι να ζήσουμε τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και τους αγίους, να ζηλεύουν τους ανθρώπους της γης. Όχι, δεν πρέπει να είμαστε έτσι, μέσα στο ψέμα κελάει η ζωή τους. Εδώ κάνει μια αντιπαράθεση της ουσιαστικής της πνευματικής ζωής, που είναι χαρά, που είναι η ζωή με τους αγγέλους, με τους αγίους, η σχέση αυτή προσωπική με τον Θεό, που είναι η άνοδος του ανθρώπου από τα χαμηλά, με αυτήν την ζωή που είναι μάταια, που δεν έχει ουσία, που δεν έχει περιεχόμενο. Και εμείς αντιπαλεύουμε αυτά τα πράγματα ή αντιπαλεύουν μέσα μας καλύτερα και δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που επιλέγουμε, δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που ζούμε. Αληθωρίζουμε και δείχνουμε κρυφές ματιές στους ανθρώπους που θεωρούν ότι ζουν άνετα τα πράγματα και δεν έχουν τίποτα, δεν τρέχει τίποτα και ζουν μια χαρά τη ζωή μας. Και μέσα μας συμβαίνει αυτό γιατί δεν είναι ξεκαθαρισμένα στην καρδιά μας τα πράγματα. Δεν τα βιώνουμε στην πραγματικότητά τους. Ο γέροντας εδώ έρχεται να αποκαλύψει τη μια ζωή και την άλλη κατά κάποιον τρόπο. Δίνει ένα παράδειγμα. Δίνει δηλαδή την ματαιότητα αυτής της ζωής που εμείς ζηλεύουμε, που φαντάζει μέσα μας κάτι σημαντικό. Αλλά υπάρχει ένας αδιάπιστευτος μάρτυρας μέσα στην καρδιά μας, η ίδια η καρδιά μας, που μας μαρτύρει πότε έχει κάτι ζωή και πότε δεν έχει. Και αναφέρει ένα παράδειγμα, έτσι λίγο αστείο. Θυμάμαι, λέει, εκείνον τον Γάλλο φιλόσοφο που τον ρώτησα τι σκέπτεται για τη ζωή του και αυτός απήντησε ότι δεν σκέφτεται τίποτα. Τον ρώτησα, σε απασχόλησε ποτέ ο ουρανός, ο Θεός? Όχι, ποτέ, απήντησε εκείνος. Και όμως αυτός που δεν απασχολείται ποτέ με τον Θεό, κοιτάξτε με τι απασχολείται στη ζωή του. Κάποτε τον ρώτησα, έχεις δύσκολες στιγμές στη ζωή, αγωνίες, προβλήματα, στιγμές που σε πιάνει φόβος? Είναι πολλές οι στιγμές που μου δημιουργούν ένα ψυχικό άγχος, είπε ο φιλόσοφος. Και τις στιγμές εκείνες για να παρηγορηθώ γυρίζω πίσω στα βατράχια μου. Ο φιλόσοφος απαξιούσε να κοιτάξει τον Θεό. Απασχολείται με τα βατράχια του που τα έτρεφε για να παρηγοριέται στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Καημένε φιλόσοφε, θα έρθει μια ημέρα που και εσύ μαζί με τον Γερμανό συναδελφό σου θα πεις: αλίμονο, κουράστηκα από όλα αυτά. Προς τι όλη υπόθηκε η στεναγμή, 75 χρονών ήταν και ακόμη ζούσε μέσα στην αμαρτία. Και όταν πεθάνεις θα ζητήσεις όπως εκείνος φως, περισσότερο φως. Το φως ήρθε στον κόσμο και δεν το δέχθηκες. Δείχνει δηλαδή την πορεία του κόσμου η οποία είναι χωρίς νόημα. Δηλαδή κανείς μπορεί να γεμίσει με τα βατράχια του. Ο καθένας έχει μια φαντασίωση, ένα ψέμα στο οποίο στηρίζεται και αρνείται την ουσία της ζωής. Και ο κόσμος γύρω μας έχει διάφορες προσεγγίσεις. Αυτό που οι άλλοι μας περιγελούν, άλλοι μας επαινούν, αυτό είναι αδιάφορο για μας. Άλλοι μας φρόνιμους, άλλοι τρελούς. Αδιάφορο είναι αυτό. Αυτό είναι ο κόσμος. Μας απασχολεί αυτό. Ή μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει μέσα μας. Και μέσα μας υπάρχει κάτι πιο φοβερό. Τι τελικά θα μας αναπαύσει. Και αυτό που θα μας αναπαύσει έχει βάση, έχει ουσία, ξεπερνά τον θάνατο. Ή είναι η ζωή μας μία προσπάθεια να ξεφύγουμε από την πραγματικότητά μας, να ξεχαστούμε και να φτάσουμε σε μια κατάσταση λήθης, λησμοσύνης. Είναι ψέμα για τον εαυτό μας να μην δίνουμε τιμή στον εαυτό μας, να μην σεβόμαστε την καρδιά μας. Λένε πολλοί άνθρωποι και το λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε την καρδιά μας. Ποια είναι όμως η καρδιά μας και ποιος είναι ο πραγματικός σεβασμός της καρδιάς μας? Να παίρνουμε τις δόσεις μας, τα ναρκωτικά μας, να ξεχνιόμαστε θεωρώντας ότι περνάμε καλά, ή να βγάζουμε στην επιφάνεια το βαθύ πόθο και τη βαθιά ανάγκη της καρδιάς μας? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, νεκρές ψυχές είναι έστω και αν ζουν, ψυχές χωρίς ζωή. Για μας οι οποίοι θέλουμε να είμαστε ζωντανές καρδιές υπάρξεις οι οποίες φλέγονται από ζωή, ποια πρέπει να είναι τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να διέπουν την πνευματική μας ζωή? Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εμείς θέλουμε αυτή τη ζωή. Θέλουμε η καρδιά μας να είναι ζωντανή, θέλουμε η καρδιά μας να έχει φως, να έχει φλόγα για την αληθινή ζωή. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά και ξεκινάμε τώρα? Αυτό είναι ο πρόλογος. Μπαίνουμε στο θέμα λοιπόν. Για να είμαστε, λέει, πνευματικοί άνθρωποι, για να είναι αληθινή η ζωή μας, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχουμε είναι μυστηριακή και μυστική βίωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μυστηριακή και μυστική βίωση. Μυστηριακή ζωή είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μυστική βίωση είναι η εσωτερική, η μυστική πνευματική βίωση του μυστηρίου του Θεού. Τι σημαίνει μυστηριακή και μυστική βίωση? Γεννήθηκε κανένας από εμάς μόνος του? Όχι. Σε όλους μας χάρισε το δώρο της ζωής ο πατέρας μας και η μητέρα μας. Κανένας δεν μπορεί μόνος του να γεννηθεί. Έτσι και το δώρο της πνευματικής ζωής δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε μόνοι μας, ό,τι και αν κάνουμε. Δέστε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πνευματική μας πορεία. Η εμπειρία του Θεού, η χάρις του Θεού, η πνευματική ζωή δεν είναι κατάκτησή μας. Δεν είναι κάτι που θα συλλάβουμε εμείς δικές μας δυνάμεις. Δεν είναι κάτι που θα ανακαλύψουμε. Είναι δώρο. Και αυτό το δώρο δίνεται σε αυτόν που είναι δεκτικός των δώρων. Αυτός που αναγνωρίζει ότι του δίνεται και ότι τον ξεπερνά αυτό το δώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εμείς μπερδευόμαστε και θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή να γίνουμε ταρζάν. Να πιάσουμε τον Θεό, να τα ανακαλύψουμε όλα, να γίνουμε σπουδαίοι και σημαντικοί. Και δεν καταλάβουμε το ύψιστο σημείο της πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση. Να πω στον Θεό, μου λείπεις, σε θέλω, δεν ζω χωρίς εσένα. Και αυτό δεν εξαρτάται από εμένα, εξαρτάται από εσένα. Αν θέλεις δώσ' μου το δώρο. Εγώ τίποτα καλό δεν έχω να σου δώσω. Εσύ μόνο αν θέλεις μπορείς να αποκαλυφθείς τη ζωή μου. Γι' αυτό λέμε ότι οι λογισμοί είναι περίεργη ιστορία. Γιατί οι λογισμοί συμβολίζουν και σημειώνουν τι? Ότι με τη δική μου δύναμη, τη δύναμη του νοός μου, που ενέργειές του είναι οι λογισμοί, θα μπορώ να βρω τον Θεό. Του κάνω κτήμα μου τον Θεό, να αναλύσω τον Θεό, να συλλάβω τον Θεό. Αυτό είναι εγωισμός, αυτό είναι κλείσιμο του εαυτού μας στον Θεό. Ταπείνωση τι είναι? Αρνούμε κάθε λογισμό, γιατί ο Θεός ξεπερνά τον λογισμό μας. Ο Θεός τι είναι? Ό,τι δεν μπορούμε να φανταστούμε είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι έξω από κάθε νόηση, έξω από κάθε λογική. Άρα ό,τι φαντασία έχουμε για τον Θεό είναι έξω από τον Θεό. Άρα οποιοδήποτε λογισμός περί Θεού για να βρούμε τον Θεό προσβάλλει τη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Είναι δώρον ο Θεός, είναι δωρεάν ο Θεός, είναι χάρις ο Θεός. Γι' αυτό λέγεται Θεία Χάρις. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε πειρασμούς, αμαρτίες, καταστάσεις. Για ποιον λόγο? Γιατί οι αμαρτίες μας, οι πειρασμοί μας, οι πτώσεις μας είναι εκδηλώσεις του εγωισμού μας. Επειδή πιστεύουμε στον εαυτό μας, πιστεύουμε στη δύναμή μας έξω από τη χάρη του Θεού, για να καταλάβουμε το μέτρο μας, έρει ο Θεός τη χάρη Του, πέφτουμε στην αμαρτία για να μάθουμε την ταπείνωση, η οποία είναι η οδός μέσα από την οποία συναντούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η χάρη του Θεού. Ζητώ τον Θεό στη ζωή μου. Τι σημαίνει ερωτεύομαι τον Θεό? Ό,τι σημαίνει και ο έρωτας, τι είναι? Ο έρωτας είναι μια ταπείνωση. Τι σημαίνει έρωτας? Λέω στον άλλο, δεν ζω χωρίς εσένα. Που σημαίνει δεν είμαι αυτάρκης, δεν είναι ταπείνωση. Λέω λοιπόν στον Θεό, δεν ζω χωρίς εσένα, αυτή είναι η ταπείνωση. Όχι ότι τι αμαρτώλος που είμαι Θεέ μου και τι αμαρτίες έχω κάνει. Που τι σημαίνει αυτό? Εγώ είχα άλλη άποψη για τον εαυτό μου, άλλη ιδέα και δεν τα κατάφερα. Και κλαψουρίζομαι. Αυτό είναι εγωισμός. Και έτσι αυτό είναι κλείσιμο στον Θεό. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι παιδευόμαστε και λέμε, μα γιατί αμάρτησα πάλι, μα γιατί πάλι τα ίδια. Πολύ απλά. Γιατί όλη η ζωή σου για να αποφύγεις την αμαρτία είναι να στερεωθείς στον εαυτό σου, να ισχυροποιηθείς εσύ και να αποκλειστείς από τον Θεό. Η αληθινή μετάνοια είναι τι? Θέλω τον Θεό στη ζωή μου. Ανοίγω την καρδιά μου στον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αφαιθεί έτσι, αρχίζει να ελευθερώνεται και να πορεύεται διαφορετικά. Λοιπόν, όπως όσο και αν τραβάω τον εαυτό μου δεν πρόκειται να ψηλώσω, έτσι ακριβώς όσο και αν αγωνίζομαι δεν πρόκειται να δημιουργήσω ο ίδιος πνευματική ζωή στον εαυτό μου. Και αν κουράζομαι και αν μοχθώ και αν φωνάζω και αν κλαίω και αν νηστεύω, η πνευματική ζωή είναι ένα δώρο που μου χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, να δέστε, άλλο μια κοσμοθεωρία ή ένα φιλοσοφικό σύστημα που δίνει μια θρησκευτική άποψη που προσπαθεί ο άνθρωπος να βελτιώσει τον εαυτό του. Αυτό που λένε κάποιοι ομάδες αυτοβελτίωσης είναι ότι πιο ξινό πράγμα, ότι πιο ανέραστο πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος να αυτοθεωθεί, να γίνει ο Θεός ο ίδιος εαυτός του και να υποκαταστήσει τον Θεό, να φτάσει σε μια μορφή αυτοθέωσης, δηλαδή δαιμονισμού. Εμείς δεν πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε στα δώρα του Θεού, πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα. Πνευματική ζωή δεν έχει ο πολιτισμένος άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος που έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, που κοινωνεί και μετέχει στα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Που τι σημαίνει λοιπόν μέσα από όλα αυτά? Ότι η πνευματική ζωή είναι μία σύναψη προσωπική σχέση με τον Θεό. Που αυτό το έχει αυτός που νιώθει ότι του λείπει το πρόσωπο, τον έχει ανάγκη τον Θεό. Να δείτε στη συνέχεια πόσο ταπλοποιεί. Προϋπόθεσης λοιπόν της πνευματικής ζωής είναι να καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα απολύτως να κάνουμε. Μα είδατε, τα συστήματα του κόσμου, αν τα αναλύσουμε πνευματικά, το ήθος της ποιο είναι? Προβάλλουν το ήθος της δυνάμεως. Εξελίχθηκα, ανέβηκα επίπεδο, ήλεγξα τον εαυτό μου, έκανα μεγάλες ασκήσεις, λέει ο άλλος, και έγινε κάτι διαφορετικό. Τώρα είδα έναν φωτισμό. Τι φωτισμός είναι αυτός? Της δικής μας δυνάμεως. Δηλαδή είναι μια αρρώστια αυτό το πράγμα. Αυτό που καταλαβαίνουμε στην πνευματική ζωή και είναι η προϋπόθεση, η βασική προϋπόθεση, είναι αυτό που έχουμε να δώσουμε εμείς, είναι ότι δεν μπορούμε τίποτα απολύτως να κάνουμε εμείς. Όσο και αν προσπαθήσουμε, χρειάζεται κάποιος άλλος να μας δώσει τη δύναμη, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος. Γι' αυτό λέγεται Παράκλητος το Άγιο Πνεύμα. Μας παρηγορεί. Ποια είναι η παρηγοριά? Ότι ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Ότι ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας. Ενώ είμαστε ορφάνοι, ορφάνια τι είναι? Η υπαρξιακή μοναξιά, η αποσία του Θεού, ο χωρισμός από το Θεό. Αυτή είναι η ορφάνια. Και λέει το Άγιο Πνεύμα, δεν είστε ορφανοί. Να ο πατέρας σας. Αυτό λοιπόν είναι δώρο. Είναι ο θησαυρός των αγαθών και Κυρίου χωρικός που είναι το θησαυροφυλάκιο, από το οποίο βγαίνουν οι θησαυροί της πνευματικότητος. η πηγή από την οποία βγαίνει και ξεχυλίζει η πνευματική ζωή. Βέβαια, μερικές φορές μέσα μας μπερδεύουμε τα πράγματα. Δέστε τι ωραία που το λέει αυτό, ακούστε το αυτό. Λέει, α, είπαμε την πνευματική ζωή, έτσι, είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τα δώρα του Άγιου Πνεύματος. Δεν είναι παντοδυναμία μας. Εμείς αυτό που έχουμε να δώσουμε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το τραγικό του ανθρώπου. Θέλουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Και τι κάνουμε, ζητούμε. Τι είναι αυτό η εξήτηση, είναι η προσευχή. Τι είναι η προσευχή, είναι η κοινωνία με τον Θεό. Να η σχέση μας με τον Θεό. Όπως όταν αγαπάς κάποιον, γιατί ο Θεός έβαλε τον έρωτα στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί η αμαρτία μας κομμάτιασε. Απομακρυνθήκαμε. Και ήθελε ο Θεός να συνενώσει την ανθρώπινη φύση. Και έβαλε τον πόθο των ανθρώπων. Να ζητάει ένας τον άλλο. Να φέρει σε ενότητα τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό είναι η σχέση. Ζητώ τον Θεό και λέω ότι θέλω να είσαι στη ζωή μου. Βέβαια, λέει, μερικές φορές μέσα μας μπερδεύουμε τα πράγματα και νομίζουν ότι η πνευματική ζωή είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Να μην κλέβεις, να μην σκοτώνεις, να μην πηγαίνεις σε κακούς τόπους και με κακούς φίλους, να πηγαίνεις στην Κυριακή στην Εκκλησία, να είσαι εκεί στη δοξολογία, έστω στο ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, να μελετάς χριστιανικά βιβλία. Όχι, δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Ακούστε το λοιπόν. Δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Δεν είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είναι απλώς να πηγαίνεις στην Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν είναι να μελετάς πνευματικά βιβλία. Δεν είναι να μην κλέβεις, να μην λες ψέματα οτιδήποτε, να πηγαίνεις σε κακούς τόπους. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος, βελτιωμένος. Αλλά δεν είναι πνευματική ζωή αυτό. Γιατί η πνευματική ζωή είναι εγώ να χορτάσω από το Άγιο Πνεύμα. Να αποκτήσω σχέση με τον Θεό. Να μου αλλάξει τα φώτα το Άγιο Πνεύμα. Να με κάνει αιώνιον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. Να μου πει το Άγιο Πνεύμα ότι νικήθηκε ο θάνατος. Να με ελευθερώσει. Αυτό δεν είναι πνευματική ζωή όμως, το να είναι κανείς άνθρωπος. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος και δυστυχισμένος άνθρωπος. Δεν έχουμε δει καλούς ανθρώπους και δυστυχισμένους χωρίς χαρά, χωρίς ζωή. Είναι γεμάτη η Εκκλησία μας από τέτοιους. Είναι γεμάτη η κοινωνία μας από τέτοιους ανθρώπους. Καλούς άνθρωπους, νομοταγείς, φιλότιμους, δεν πείραξαν κανέναν άνθρωπο. Και λέει κάποιος, Πάτερ μου, γιατί ο Θεός μου το κάνει. Δεν πείραξα ποτέ κανέναν. Είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί δεν έχω χαρά στη ζωή μου. Μα αυτό είναι η ουσία. Η πνευματική ζωή δεν είναι αυτό το πράγμα απλώς. Να είσαι καλός άνθρωπος ή ένας βελτιωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος, λέει, πραγματικός χριστιανός είναι εκείνος που έχει δώσει με το βάπτισμά του και κατόπιν όταν μεγάλωσε και με την καρδιά του όρκο στον Θεό να μένει για πάντα κοντά του και μαζί του. Αυτό είναι η πνευματική σχέση. Να το πούμε σαν παράδειγμα στην καθημερινή μας ζωή για να το καταλάβουμε. Έχουμε ζευγάρια παντρεμένους οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι. Δεν απατάει ο ένας τον άλλο. Φροντίζει να είναι εντάξει. Αλλά από διάθεση καθήκοντος, όχι από διάθεση τιμής της σχέσεως και αγάπης για τη σχέση. Ή υπάρχει πιο ξενέρο το πράγμα. Κανείς λέει, μα δεν τον αντέχω πτερ. Έρχεται άλλος και λέει, μα έκανα τα πάντα. Ή το αντίστροφο. Την καρδιά σου την έδωσες. Το κάνεις από καθήκον για να είσαι εντάξει και επειδή είσαι για τις εκκλησίες να είσαι εντάξει ή γιατί τιμάς τη σχέση. Έχεις δώσει όρκο να είναι ο άνθρωπός σου. Αυτό λοιπόν είναι η πνευματική ζωή. Με το βάπτισμα που δεν συνειδητοποιούσαμε δώσαμε ένα όρκο να είναι ο Θεός η ζωή μας. Ντυθήκαμε τον Χριστό. Ένδυμά μας είναι ο Χριστός. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και στη συνέχεια με την καρδιά μας δίνουμε τον όρκο. Ο Θεός να μένει, να μένει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό για πάντα και ο Θεός μαζί του. Πνευματικός άνθρωπος λέει είναι ο αθλητής που ξεπίδησε μέσα από τη ζωή, που ξεχωρίζει μέσα από τα πλήθη των ανθρώπων και τρέχει με όλη την ταχύτητα της ψυχής του για να κατακτήσει τους ουρανούς, για να μπορέσει να εκβιάσει και να αρπάξει τη βασιλεία των ουρανών. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος που με μάτι λαμπερό και με στήθη φουσκωμένο έχει βάλει πλώρη και τρέχει να ανέβει στον ουρανό. Δεν είναι ο καλός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει του χρειάζονται γερά φτερά και τα φτερά αυτά είναι τα φτερά του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, άλλο καλός άνθρωπος και άλλο άνθρωπος που έχει έναν πόθο να πετάξει στον ουρανό, που αναζητεί τη ζωή, που ποθεί τη ζωή, που δεν ησυχάζει. Είναι καλή ανησυχία. Να μην βολεύεται με τα λίγα. Αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή. Βγήκε ο ξηρός από τις φυλακές, θα κάνει επανάσταση. Είναι η επανάσταση της σάρκας αυτή. Είναι η επανάσταση του τέλους αυτή. Είναι η επανάσταση της φθοράς αυτή. Εμείς έχουμε μια άλλη επανάσταση. Να πάμε στους ουρανούς. Να γίνουμε πυρηνικό ολοκαύτωμα. και να είναι η ψυχή μας ψηλά, αλλά θέλουμε φτερά, θέλουμε δύναμη μέσα μας. Και το πιο, η μεγαλύτερη αμαρτία που έχουμε είναι ότι δεν είναι ότι κάνουμε φοβερά εγκλήματα και αμαρτίες, είναι ότι λείπει από μέσα μας αυτός ο πόθος. Αυτό το πάθος για τη ζωή, για τον Θεό. Είμαστε κοιμισμένοι, είμαστε μαλθακοί άνθρωποι. Δεν έχουμε μέσα μας όρεξη για τη ζωή. Είμαστε κοιμισμένοι σε κάποια ασήμαντα πράγματα που τα θεωρούμε σημαντικά. Ο καθένας θέλει τα βατράχια του για να ξεχαστεί. Δεν θέλουμε τους ουρανούς. Αυτό το μυστικό. Από εδώ ξεκινάει η πνευματική ζωή. Πρέπει λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος μέσα στη ζωή του να κάνει το παν για να ελκύσει, να κερδίσει το πνεύμα του Θεού. Διότι το πνεύμα το Άγιο, ο ίδιος ο Θεός, έχει τα χαρίσματα της πνευματικής ζωής. Και πού υπάρχουν αυτά τα χαρίσματα, λέει, συμβαίνουν καταρχήν στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στη μυστηριακή ζωή. Και αναφέρεται στα μυστήρια πρώτο το βάπτισμα και μετά το χρίσμα. Βεβαίως τα ζούσαμε αυτά όταν ήμασταν μικροί. Αυτό το βάπτισμα όμως ανανεώνεται πώς, με την εξομολόγηση. Αυτή, λέει, η εξομολόγηση καθαρίζει την καρδιά μας από τις αμαρτίες και βάζει μπροστά μας έναν άνθρωπο που μας οδηγεί προς τον ουρανό. Κατόπιν η Θεία Κοινωνία. Και λέει ένα παράδειγμα. Όπως, λέει, το Άγιο Πνεύμα επεσκίασε την Παναγία Παρθένο, κατέβηκε ο Λόγος του Θεού και σαρκώθηκε από τα σπλάχνα της και γεννήθηκε ο Χριστός, έτσι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα πρέπει να έρθει μέσα στη ψυχή μας για να γεννηθεί ο Χριστός σε εμάς. Για να γίνει προσωπική οικείωση, να κάνουμε δηλαδή δικό μας το πνεύμα, δική μας τη χριστιανική ζωή, δικό μας τον Χριστό. Αυτό ακριβώς γίνεται με τα μυστήρια. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, πνευματική ζωή. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα ήρθε στην Παναγία και έγινε αυτή η σύλληψη η πνευματική και γεννήθηκε, σαρκώθηκε ο Χριστός μέσα της. Αυτός ο Ευαγγελισμός γίνεται σε κάθε άνθρωπο μέσα από τα μυστήρια. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μέσα στην καρδιά μας που είναι καθαρή με τη μετάνοια γεννάται ο Χριστός και γίνεται και ο άνθρωπος θεοτόκος. Γίνεται ο άνθρωπος όμοιος με την Παναγία. Να δούμε τώρα με την εξομολόγηση και με τη Θεία Κοινωνία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κάποια άλλη φορά να μιλήσουμε για την εξομολόγηση. Και σε επίπεδο θεολογικό αλλά και σε επίπεδο πρακτικό. Γιατί έχουμε παρεξηγήσει την εξομολόγηση. Ακούω κάποιους που θέλουν ένα πνευματικό να τους λέει τι θα κάνουν στη ζωή τους για να είναι ανεύθυνοι. Ακούω κάποιους που θέλουν με έναν μανιακό τρόπο να εξομολογηθούν κάθε λεπτομέρεια, νιώθουν καθαροί, με έναν νευρωτικό τρόπο. Και αρνούμαστε την ουσία του μυστηρίου που είναι η σύναψη σχέσεώς μας με τον Θεό. Έρχεται ο άνθρωπος στην εξομολόγηση να τελειωθούν τα προβλήματα, αλλά δεν ξέρουμε ότι ο Θεός πολλές φορές δεν μας τα λέει και μας βάζει και άλλα προβλήματα. Γιατί θέλει να μας ανοίξει άλλη οδόν στην ζωή. Η εξομολόγηση δεν είναι απλώς μία λύση στον προβλημάτων μας, που μπορεί και αυτό ο πνευματικός με τη χάρη του να το κάνει να βοηθήσει, αλλά δεν είναι αυτό το κεντρικό σημείο. Δεν είναι εξομολόγηση η ικανοποίηση των εγωιστικών μας προσδοκιών. Δεν είναι εξομολόγηση ένα μαγικός τρόπος για να βρούμε ένα γαμπρό και μια νύφη. Δεν είναι εξομολόγηση ένας τρόπος να μας λυθούν τα οικονομικά, οικογενειακά προβλήματα, κοινωνικά, να ζούμε μια δικαίωση. Η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος να μας φυτευτεί ο πόθος του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε ότι νικήθηκε ο θάνατος. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται κάθε τρεις και λίγο να σε πειλατεύει για να βγάλει τα αποθυμένα τα ψυχολογικά και να του πας κότα γρήβει αμέσως και ψάχνει άλλο πνευματικό να πω που θέλει. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ή θα δούμε την ουσία που είναι αναζήτηση του Θεού και όχι ικανοποίηση του πνευματικού να το έχουμε δικό μας άνθρωπο για ψυχολογικούς λόγους. Να ζητούμε μια δικαίωση και μια αναγνώριση. Αυτός τι είναι ο πνευματικός. Ένα κολοκύθι είναι. Το οποίο απλώς υπηρετεί τη σχέση μας με τον Θεό. Η εξομολόγηση δεν είναι καταστρατήγηση της ελευθερίας μας και της προσωπικότητάς μας. Η υπακοή δεν είναι μια υποταγή ότι αρνούμε την ελευθερία μου και την ευθύνη μου. Η υπακοή στην εξομόλογηση είναι ανάδειξη της ευθύνης μας για να λάβουμε τη δική μας ευθύνη μιας προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Η εξομόλογηση δεν είναι υπακοή να γίνω ότι είναι ο πνευματικός. Μπορεί να είναι τρελός πνευματικός, να γίνω ότι είναι αυτός. Θα δω ποιος είμαι εγώ, να αναπτυχθεί δική μου σχέση με τον Θεό. Ο πνευματικός μπορεί να έχει χίλια δυο χούγια στραβά, θα γίνω ότι είναι αυτός. Θα δω τον Χριστό εγώ στο μυστήριο, τίποτε άλλο. Αλλά άλλη φορά αυτό. Με την εξομολόγηση εν συνεχεία και με τη Θεία Κοινωνία. Δέστε τι ωραία που το λέει. Εκείνο, λέει, το κομματάκι, το μικρό που παίρνεις στη Θεία Κοινωνία, που το βάζεις στο στόμα σου και ούτε καν το νιώθεις, είναι ολόκληρος ο Χριστός. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα, μαζί και η Εκκλησία του Χριστού και όλοι οι Άγιοι, κοινωνάς το μικρό εκείνο κομματάκι της Θείας Κοινωνίας και δεν παίρνεις όπως δεν λες ψέματα στο παιδάκι Χρυσοδοντάκι, αλλά παίρνεις όλον τον ουρανό με την Αγία Τριάδα και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η Θεία Κοινωνία. Και λέει παρακάτω κάτι πιο σημαντικό ακόμα. Κοιτάξτε, δέστε τι ευλογία έχουμε στην Εκκλησία. Πάει ο άλλος και κάνει εισπνοές, εκπνοές πάνω δεξιά τα χέρια, χίλιες δυο ασκήσεις γιόγκα, διάφορους διαλογισμούς να εξελιχθεί, να γίνει κάτι και εμείς κάνουμε αυτό, πρέπει να γινόμαστε θεοί. Γινόμαστε χρεστοί και το κατάλαβα αυτήν την ευλογία. Εμείς θέλουμε όμως, όπως κάποτε οι Ιουδαίοι ήθελαν δύναμη και οι Έλληνες σοφοί και σκανδαλίζοντα με το Σταυρό του Χριστού, ότι ο Θεός είναι ένας σταυρωμένος Θεός. Γίνεται άνθρωπος και σταυρώνεται, αυτό το ίδιο πράγμα σκανδαλίζεται, μας φέρεται πολύ χαμηλό για την κουλτούρα μας αυτό το πράγμα, τα έχουν κάνει οι παπάδες. Και όλοι μάλιστα από το ίδιο κουταλάκι, ποιος ξέρει τι αρρώστια είχε, όλα τα σάλια του άλλου να κοινώ κι εγώ. Εγώ μορφωμένος άνθρωπος, αυτό το κομματάκι ψωμί θα ελπίζω. Αυτό είναι σκάνδαλο. Και είναι ανόητοι άνθρωποι. Ψάχνουν να φτάσουν το θύμα με έναν ανόητο τρόπο που οδηγεί σε αδιέξοδο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αμαρτωλός είσαι, μετανοείς, συγχωρείσαι και γίνεσαι Θεός μετά. Είδατε τιμή που έχουμε. Λέει άλλος είναι φτωχός, μα είσαι Θεός. Λέει άλλος θα πεθάνω, μα είσαι Θεός, γίνεσαι Χριστός. Δέστε πώς το λέει παρακάτω. Έχεις μία σκάφη γεμάτη αλεύρι. Βάζεις λίγο προς ζύμη και όλο εκείνο το αλεύρι γίνεται ζύμη. Παίρνεις το κομματάκι της Θείας Κοινωνίας και εσύ ο άνθρωπος γίνεσαι αμέσως ζύμη. Γίνεσαι ό,τι ήταν η Θεία Κοινωνία. Γίνεσαι Θεός. Γι' αυτό οι αρχαίοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε ημέρα. Και εμείς κοινωνάμε κάθε 15-20 ημέρες και νομίζουμε ότι εξοφλήσαμε το καθήκον μας. Ότι είμαστε εντάξει, ότι έχουμε και υπέρτακτα έργα. Κάθε μέρα κοινωνούσαν εκείνοι γιατί ήξευραν τι σημαίνει η Θεία Κοινωνία. Να λοιπόν, εμείς νομίζουμε ότι είναι καθήκον μας η Θεία Κοινωνία. Δεν κατάμε το δώρο. Και πώς κοινωνούσαν κάθε ημέρα. Μα κάποιος λέει, μα είμαι μαρτωλός, είμαι ανάξιος. Εάν είσαι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ανάξιος στις τρεις φορές του χρόνου. Συγγνώμη, λέει ο Χρυσόστομος, για κάποιους που λέγανε ότι είναι ανάξιοι να κοινωνήσουν. Λέει, αν είσαι ανάξιος κάθε μέρα και τρεις φορές το χρόνο είσαι ανάξιος. Πάντοτε ότι είμαστε ανάξιοι. Δηλαδή, αν κοινωνήσω τρεις φορές το χρόνο και όχι συχνά, θα είμαι άξιος τότε. Δεν ακούμε στη Θεία Λειτουργία τι λέμε. Όταν ο ιερέας λέει τα Άγια της Αγής, τα Άγια λέει είναι για τους Αγίους. Άρα είμαστε ανάξιοι εμείς. Απαντά ο λαός. Και αναγνωρίζει αυτά, λέει και κάτι άλλο ο λαός. Αλλά ποιος είναι Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Λέει ναι, τα Άγια της Αγής, αλλά κανείς δεν είναι Άγιος, μόνο ένας είναι ο Άγιος. Γι' αυτό παίρνουμε δύναμη από αυτό και μετέχουμε του ποτήρου της ζωής. Όχι με θράσος, όχι με περιφρόνηση, αλλά τιμώντας το γεγονός. Ποια είναι η προετοιμασία μας, ο πόθος για τον Χριστό. Ο σωστός πόθος που δεν κρύβει εγωισμούς. Ποιος το κρίνει αυτό ο πνευματικός μας. Ώστε μυστηριακή βίωση σημαίνει μυστηριακή ένωση με τον Χριστό, συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας με τα μυστήρια. Να δούμε τώρα το ένα κομμάτι, το καταλάβαμε. Η μυστηριακή ζωή είναι που μας καθιστά πνευματικούς ανθρώπους, είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Τώρα μιλούμε για τη μυστική βίωση του Θεού. Τη μυστική βίωση. Τι σημαίνει μυστική βίωση? Σημαίνει μυστική ένωση με τον Χριστό. Τι σημαίνει μυστική ένωση? Λοιπόν, όταν λέμε ποια είναι η πνευματική ζωή, είπαμε, δεν είναι ο καλός άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό. Πώς δω τον Θεό? Με τα μυστήρια. Είπαμε τα μυστήρια, τα βασικά μυστήρια που μας ενώνουν με τον Θεό. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε και τη μυστική ένωση με τον Θεό, τη βιωματική ένωση, την πνευματική ένωση με τον Θεό. Για να δούμε αυτή την πορεία. Τι προϋποθέσεις έχει και πώς γίνεται. Και εδώ είναι η ουσία που θα πούμε. Τι σημαίνει μυστική ένωση, ο αγαπητή μου, προσέξτε με. Χαρίστε μου λίγο περισσότερη προσοχή σας εδώ και θα δείτε, όταν τελειώσουμε θα καταλάβετε τόσο καλά και όταν δοκιμάσετε θα νιώσετε τόσο μεγάλη χαρά που θα μου χρωστάτε ευγνωμοσύνη. Ακούστε με, δοκιμάστε και θα δείτε πόσο εύκολο είναι να ενώνεσαι μυστικά με τον Χριστό. Κάθε μέρα και κάθε ώρα, κάθε στιγμή, εσύ και ο Χριστός. Δέστε δύο παραδείγματα χρησιμοποιεί. Έχετε προσέξει καμιά φορά τα μικρά παιδάκια, τα αθώα, τα ανέγγιχτα παιδάκια? Όταν βάλεις κάτι μπροστά τους που τους αρέσει, πώς ανοίγουν αμέσως τα μάτια τους, σαν το γαλάζιο ουρανό. Πώς ανοίγουν τα χέρια τους και χτυπούν παλαμάκια και πηδούν από τη χαρά τους. Έτσι θα κάνετε κι εσείς όταν θα νιώσετε την γλύκα που έχει η μυστική ένωση με τον Χριστό. όταν νιώσετε πόσο εύκολο είναι, αλλά και πόσο αληθινό μυστικά να ενώνεστε με τον Θεό. Όταν το δοκιμάσετε θα με θυμηθείτε. Θα πλημμυρίσει η καρδιά σας από αισθήματα χαράς και θα φωνάξετε κι εσείς μαζί με τον Άγιο Σήμον τον Νέο Θεολόγο. Θα πούμε τι λέει παρακάτω. Δέστε ότι είναι, τι είναι η πνευματική ζωή, είναι αυτή η χαρά. Είναι αυτή η έκπληξη, είναι αυτός ο ενθουσιασμός, είναι αυτό που δεν το έχουμε φανταστεί και δεν το έχουμε ζήσει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι μίζερη. Ζωή χωρίς αυτό δεν είναι ζωή. Άνθρωπος που δεν έχει γευτεί αυτό το πράγμα είναι κακομοίρης άνθρωπος, είναι πραγματικά νεκρός άνθρωπος. Και είναι δυστυχία να είμαστε στην εκκλησία, υποτίθεται να μετέχουμε στα μυστήρια της εκκλησίας και να μην έχουμε αυτή την εμπειρία, αυτή τη μυστική βίωση του Θεού. Αυτό είναι που δίνει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας. Αλλιώς είναι ένα βάσανο, είναι μια ταλαιπωρή ζωή μας. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτή τη ζωή. Καλύτερα να αυτοκτονήσουμε, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, τι λέει ο Άγιος Σήμωνος Θεολόγος όταν είχε αυτό το θαύμα. Δέστε, είπατε μη, ο μάταιοι, ή επίσταστε τούτο, τι εις τον Χριστόν χτισάμενος εταίρου πλέον χρήζει την ως άρα των αγαθών του παρόντος αιώνος. Τι σημαίνει αυτό, ακούστε τι λέει. Πέστε μου μάταιοι άνθρωποι που ζείτε μέσα στην ψευτιά, ή αν ξέρετε έναν που έβαλε μέσα στην καρδιά του τον Χριστό, ή αν χρειάζεται κάτι άλλο από ότι υπάρχει στον ουρανό και στη γη. Τι έρωτας, ε! Πέστε μου κάποιον από αυτούς τους μάταιους που έβαλε κάποτε τον Χριστό στην καρδιά του να επιθύμησε μετά κάτι άλλο. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δυστυχώς αυτό είναι το έγκλημα. Στην Εκκλησία τα ζούμε ψεύτικα τα πράγματα. Δεν ζούμε αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό είναι νεκρή η Εκκλησία μας, τα μέλη της δηλαδή εμείς. Γι' αυτό δεν λέμε τίποτα, δεν δίνουμε μαρτυρία στον κόσμο, δεν εμπνέουμε τον κόσμο, είμαστε κοιμισμένοι όλοι. Θα το επαναλάβουμε γιατί είναι πολύ δυνατό. Πέστε μου μάταιοι άνθρωποι που ζείτε μέσα στην ψευτιά, ή αν ξέρετε έναν που έβαλε μέσα στην καρδιά τον Χριστό, ή αν χρειάζεται κάτι άλλο από ότι υπάρχει στον ουρανό και στη γη. Τι είναι λοιπόν η μυστική ένωση με τον Χριστό, πώς γίνεται? Όμως φοβούμαι μήπως σας κούρασα ήδη και επιτρέψτε μου να σας ξεκουράσω λίγο διαβάζοντας ένα κείμενο που δεν έχει εκδοθεί από εκείνα που έζησε ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος. Μιλάει την εμπειρία του Αγίου Σημείων του Θεολόγου. Να δούμε τι λέει λοιπόν. Είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, μυστικός θεολόγος, ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος, που και γράφει πως είδε, πως χάρη και πως απείλαυσε τον Χριστό μέσα στη ζωή του. Φοβούμαι όμως μήπως κάποιος από εσάς αναρωτηθεί, μήπως είναι ψέμα. Τι λέει? Λέει ότι είδε τον Χριστό, είδε τον Θεό. Θα δούμε πως το περιγράφει. Και είναι μήπως είναι ψέμα? Μα μπορεί όλα όσα λέγονται για τους δορυφόρους που εκτοξεύουν σαν οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι είναι ψέμα? Μπορεί ότι έγραψαν για τον Ναπολέοντα, για τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν ξέρω για ποιον ήρωα της ιστορίας είναι ψέμα? Μπορεί αν υπάρχω εγώ ή αν υπάρχει εσύ είναι ψέμα? Αυτό όμως που λένε οι Άγιοι είναι η μόνη πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα ελάτε να δούμε όπως μας την παρουσιάζει ο Άγιος. Αποσπάσματα μόνο θα σας διαβάσω. Λέει λοιπόν, μια ημέρα, μια από τις ημέρες που περπατούσα και έτρεχα προς την πηγή, με απάντησες Χριστέ μου, στον δρόμο, σύ που προηγουμένως με καθάρισες από κάθε αμαρτία. Και τότε στα ασθενικά μου μάτια άστραψες με μια λάμψη θεϊκή. Και αμέσως κατάλαβα ότι το φως που έβλεπα προηγουμένως δεν ήταν αληθινό, το φυσικό φως. Το φυσικό φως λοιπόν μπροστά στο φως του Θεού του φάνηκε ψεύτικο. Αχ, πώς ήταν δυνατό να σε δω και να σε γνωρίζω. Σε είδα, απόρρισα, θαύμασα, όμως δεν ήξερα ακόμη ότι είσαι εσύ. Μόνο σε θαύμαζα. Έλεγα, ποιος να είναι αυτός ο τόσο λαμπρός, ο πιο λαμπρός από τον ήλιο? Και έτσι έφυγες. Και κάποτε, μετά από αρκετό καιρό, ξαναγύρισες στο δρόμο μου. Και από τότε συχνά μου φαινόσουν και με σκέπαζες με το θεϊκό σου φως. Έφυγες όμως πάλι και μου άφησες έναν πόνο. Αυτός είναι ο πόνος της απουσίας του Θεού που γεννά στην καρδιά μας τη διάθεση να ζητήσουμε περισσότερο. Όπως να φας μια χιλόπιτα, δεν κυνηγάς περισσότερο τον εραστή σου και αμέσως το γνωρίζεις περισσότερο και ότι καταλαβαίνεις και συνδέεσαι περισσότερο, έτσι και με τον Θεό. Είναι ένας παιδαγωγικός τρόπος αυτός του Θεού για να μας εξάψει περισσότερο τον πόθο. Όπως λέει νομίζω ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τι κάνει ο Θεός? Όπως λέει η μάνα για να εκπαιδεύσει το μικρό παιδάκι της που είναι βρέφος, έτσι να το εκπαιδεύσει, τι κάνει, κρύβεται. Και ανησυχεί πιο πολύ το παιδί, ψάχνει η μανούλα και αρχίζει και κλαίει. Μόλις αρχίζει να κλαίει, εμφανίζει την μαμά και την αγκαλιάζει πιο πολύ και δυναμώνει η σχέση τους. Έτσι κάνει και ο Θεός λοιπόν όταν μας αφήνει λίγο. Και λέει, μαζί μου πάντοτε είχα το συνεργό μου, το μαθητή σου, τον Απόστολο Συνή, το γέροντά του, το πνευματικό του. Που τον τιμούσα σαν να τιμούσα εσένα, που τον αγαπούσα από ψυχή μου και έπεφτα στα πόδια και τον παρακαλούσα να με βοηθήσει να σε γνωρίζω περισσότερο. Και ενώ βάδισα στο δρόμο, μια ημέρα μου ξαναπορουσιάστηκες. Άρχισα να υποψιάζομαι ότι είσαι εσύ, αλλά με τράβηξες και με πήρες στους ουρανούς, όπως γράφει και ο Απόστολος Παύλος. Προετών 14 υρπάγινε στους ουρανούς. Με το σώμα, με την ψυχή δεν ξέρω, εσύ μόνο γνωρίζεις. Έπειτα από καιρό καταδέχθηκες να μου παρουσιαστείς ακόμη μια φορά. Το πρόσωπό σου ήταν όπως ο ήλιος. Αυτή την φορά με φώτισες να καταλαβαίνω περισσότερα και μου άνοιξες τα μάτια της ψυχής. Και βλέποντας είπα, ποιος είσαι εσύ που σε βλέπω και σε καμαρώνω? Και τότε ο Χριστέ μου, ο Δέσποτά μου, τότε για πρώτη φορά με αξίωσε σε μένα τον άσωτο να ακούσω τη γλυκιά σου φωνή. Και τόσο ήμερα μου γλυκομίλησες, ώστε με άφησες εκστατικό και θαύμαζα και έτρεμα και συλλογιζόμουν και έλεγα, τι δόξα είναι αυτή να δω τον Θεό, από τότε σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και άλλη μια φορά, καθώς πήγα να φιλήσω την εικόνα της Αγίας Μητρός σου, ενώ γονάτισα να προσκυνήσω, προτού σηκωθώ εγώ, φάνηκε εσύ μπροστά μου και ύστερα μέσα στην καρδιά μου. Και τότε κατάλαβα ότι πλέον είχες ενωθεί μαζί μου. Από τότε σε αγάπησα περισσότερο, όχι μόνο με το μυαλό μου, αλλά με όλη την καρδιά μου. Και από τότε εσύ και εγώ βαδίζομαι ενωμένοι. Αυτή είναι η μυστική ένωση με τον Χριστό. Αυτό δεν είναι αγίου σημείων του Θεού, είναι για καθένα μας. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Δεν διαφέρει αυτό από τον καλόν άνθρωπο. Δεν διαφέρει αυτό από την ψεύτικη πνευματική ζωή που έχουμε. Δεν διαφέρει αυτό από τα αιτήματά μας στην εξομολόγηση. Δεν διαφέρει αυτό από την εξομολόγησή μας που είναι οι αγωνίες μας που είναι έξω από το Θεό και μακριά από το Θεό και αντίθετες με τον Θεό. Αυτή η οδός είναι για όλους. Πολλοί άνθρωποι που φεύγουν από την Εκκλησία και πάνε σε διάφορα συστήματα δεν το κάνουν γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Γιατί η καρδιά τους ποθεί αυτό που περιγράψαν προηγουμένως και δεν ξέρουν να το βρουν. Βλέπετε, λέει, πόσο ο Άγιος της Εκκλησίας μας είδε τον Χριστόν και ενώθηκε μαζί του. Πώς φτάνουν τόσο υψηλή Άγια της Εκκλησίας μας. Τι κάνουν, πώς το πετυχαίνουν. Να λοιπόν, καλά τα περιγράψαμε. Ωραία εμπειρία αυτή. Χαρά δίνει στην καρδιά μας, ενθουσιασμό σε κάποιους. Αλλά ποιος είναι ο δρόμος? Ποιος είναι ο τρόπος για να συναντηθούμε έτσι με τον Θεό και να έχουμε αυτή τη μυστική ένωση? Ποιος είναι ο πρακτικός τρόπος να δούμε και την πρακτική πνευματική ζωή πώς είναι? Δέστε λοιπόν τι λέει. Πρώτα απ' όλα, τι λέει, δεν μπορεί να φανταστείτε. Και εγώ όταν το άκουσα μου άρεσε πολύ. Αλλά δεν περίμενα να είναι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα λέει, αδιαφορούν για ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή του, σε ενδιαφέρει τίποτα. Να το πούμε σε κανένα, πει τρελή είναι αυτή. Δηλαδή παρετούμεθα από τη ζωή, αδιαφορούμε για πάντα. Δέστε τι λέει. Πρώτα απ' όλα αδιαφορούν για ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό είναι λίγο περίεργο και σκανδαλιστικό. Εμείς φτιάξαμε έναν πολιτισμό που έχει να κάνει με τα πράγματα. Με αυτή τη ζωή. Με την έννοια της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της δημιουργικότητας, της αναγνώρισης, επιτυχίας. Εδώ κάτι άλλο λέει. Αλλά και από την άλλη, και αυτά δεν έχουν θέση στη ζωή μας. Τι θα γίνει αυτό? Είναι μπερδεμένα αυτά που μέσα στην καρδιά μας. Κοιτάξτε, δεν είναι μπερδεμένα. Αδιαφορούμε για ό,τι υπάρχει στη ζωή που είναι ξέχωρα από τον Χριστό. Ο Άγιος Σημείων, ένας θεολόγος που είχε αυτή την εμπειρία με τον Χριστό, τότε μπορούσε να εκτιμήσει και τη ζωή. Δηλαδή, να χαίρεται την φύση, αλλά εν Χριστώ. Να βλέπει την φύση με τα μάτια αυτής της εμπειρίας. Να βλέπει τον αδελφό του. Δέστε, εμείς μπορώ να δω τον αδελφό μου και να τον εκτιμήσω. Έχει χαρίσματα, μου κάνει παρέα, έχει χιούμορ, είναι ευχάριστος και το χαίρομαι. Είναι καλός συνάδελφος, μου φέρεται όμορφα στη ζωή, περνάω καλά. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό από το να το δω τον αδελφό μου και τον εκτιμήσω αυτή την εμπειρία του Χριστού. Για να έχω όμως αυτή την εμπειρία του Χριστού πρέπει πρώτα να απομακρυνθώ από όλα, να μην τα θεοποιήσω. Να μην θεοποιήσω τίποτα, να βγω από όλα αυτά τα πράγματα. Να έχω την αδιαφορία, την καλή αδιαφορία. Υπάρχει ο ψυχασθενής,
Ο άνθρωπος ο καταθλιπτικός που δεν έχει όρεξη για τη ζωή και διαφρύγει όλα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την καλή να διαφορεί ανθρώπου που έχει δύναμη μέσα του, που έχει όρεξη για ζωή, που έχει πόθο για τη ζωή και αδιαφορεί για όλα αυτά, ζώντας τα όλα αυτά. Τα ζει καθημερινά όπως όλοι. Δεν είναι ένας περιθωριακός άνθρωπος, δεν είναι ένας αδιάφορος άνθρωπος, είναι ένας ξύπνιος άνθρωπος. Αλλά μέσα η καρδιά του πάει παραπέρα. Ζει τα πάντα, είναι ξύπνιος και πάει η καρδιά του παραπέρα. Μπορεί να έχεις μια επιχείρηση, πολύ ωραία. Αλλά να τη ζεις, να είσαι έξυπνος, να είσαι δραστήριος. Αλλά η καρδιά σου να πάει παραπέρα από αυτό. Να μην είναι αυτό ο Θεός σου. Να μην είναι το κεντρικό σημείο της ζωής σου. Ξέρετε, λέει κάποιος κουράστηκε, δουλεύει πολλές ώρες. Δεν μας κουράζουν οι πολλές ώρες εργασίας. Μας κουράζει το γεγονός ότι είμαστε ενωμένοι με την εργασία μας. Είναι Θεός μας η εργασία μας. Είναι κεντρικός άξονας ζωής μας η εργασία. Και είναι η ουσία μας. Δηλαδή τι, ο θάνατος. Η απελπισία. Η οσμή θανάτου. Τίποτα δεν είναι αυτό. Όταν λέει εδώ να διαφορούμε ότι υπάρχει στην ζωή, σημαίνει η καρδιά μου να χτυπά για το παραπέρα ζώντας αυτή τη ζωή. Και αδιαφορώντας για αυτή τη ζωή, τότε δίνω νόημα σε αυτή τη ζωή. Βρίσκω την ουσία αυτής της ζωής. Πρώτα απ' όλα διαφορούν για ότι υπάρχει μέσα στη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Όπως όταν μπαίνεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο, δεν κοιτάζει αν είναι καινούριο, αν είναι στολισμένο, αλλά σε νοιάζει να πας στον προορισμό σου. Έτσι είναι και οι Άγιοι. Εμείς τραγουδάμε καμιά φορά για την φύση και λοιπά, και τα μάτια μας με τη σκέψη και λοιπά δακρύζουν λυπημένα, γιατί είμαστε προσκολλημένοι στην φύση. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τόσο ευαίσθητοι, τόσο χαζοευαίσθητοι, που κλαίνε βλέποντας το φεγγάρι και τον ήλιο και λοιπά, δεν ξέρω τι τους πιάνει, γράφουν ποίηματα. Εντάξει, αλλά μην το λατρεύεις σαν τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που συγκρίνονται φύση και ξέρουν τον Θεό και σου λέει Θεός δεν είναι και φύση, Πάτερ. Μεγάλη την μπουρδα δεν έχουμε ακούσει. Επειδή είναι βολικό η φύση, την εμπιάσω να τη δω, να εξάψει το συνέστημά μου και τη φαντασία μου, αλλά δεν είναι ο Θεός αυτό. Μπορώ να το δω όμως μέσα από αυτόν τον Θεό. Αναγνωρίζοντας μέσα από αυτόν τον Θεό. Ευχαριστώντας μέσα από αυτόν τον Θεό και να καταλήξω τον Θεό. Όχι να μείνω σε αυτό. Κάποιος θα πει: ωραία τα λέει ο παπάς, αλλά εγώ θέλω να παντρευτώ. Δηλαδή, εγώ τι μυστικέ μου, θέλω να βρω και ένα σύντροφο ρε παιδάκι μου. Εάν διαφορήσω, εγώ πού θα βρω. Αν δεν περιθυπηθώ τον εαυτό μου. Νομίζω το ένα δεν απορρίπτει το άλλο. Ίσα ίσα το ένα αληθινά τροφοδοτεί το άλλο. Γιατί αν η αληθινή σου προσδοκία και η βίωση είναι ο Χριστός, πρώτα απ' όλα δεν θα είσαι κακομοίρης χριστιανός. Θα είσαι υγιής άνθρωπος. Δεν θα είσαι ένας κατήφης θεούσος που θα σου φταίει ότι δεν βρήκες γαμπρό. Αλλά δεν είσαι περιποιημένος. Σωστά, περιποιημένη. Φόρησες τη μάσκα του χριστιανού, δηλαδή του μίζερου, του ανέραστου. Πρώτα δεν θα είσαι αυτό. Θα είσαι ένας υγιής άνθρωπος ξύπνιος. Θα έχεις μέσα σου χαρά και φως. Και θα ξέρεις τι ζητάς από τη ζωή. Όταν λοιπόν ζητούμε τον Χριστό, τότε φωτίζονται όλα στη ζωή μας, αξιολογούνται σωστά. Εκτιμούμε αληθινά τη ζωή. Βλέπουμε τη ζωή ως τρόπο και ως δρόμο και ως μέσο για να πλησιάσουμε τον Θεό. Άρα όλα αποκτούν περιεχόμενο και αξία και ο κάθε άνθρωπος. Και ο σύντροφός σου λοιπόν τέτοιος θα είναι. Θα του δώσεις τη δύναμη της καρδιάς σου που έχεις και θα είσαι όμορφος. Θα λάμπεις, θα είσαι φως, θα έχεις διάκριση, θα έχεις ευγένεια, θα έχεις λεπτότητα, θα έχεις κατανόηση. Ποιος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος? Κοιτάξτε, όταν κάποιος είναι άκαπνος, δηλαδή δεν ψάχνει την ουσία του, δεν αναζητεί τη ζωή, θα είναι κοιμισμένος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο πιο ξύπνιος άνθρωπος, ο πιο διεισδυτικός άνθρωπος να αντιληφθεί τον άλλον είναι αυτός που ψάχνει τον Θεό. Αν ψάχνεις το μέγιστο, αν ψάχνεις τον Θεό, αν ψάχνεις πώς να νικηθεί ο θάνατος, αν έχεις τέτοια αναζήτηση μέσα σου, είσαι ξύπνιος, όλη σου ύπαρξη είναι ξύπνια. Έχεις εκπαιδευθεί στα σπουδαία, στα δυνατά, στα υψηλά. Θες κουτό στα πιο χαμηλά. Ψάχνεις τον ουρανό, αναζητείς εκεί πάνω. Θα είσαι πολύ ικανός και στη γη, και στα γήινα και στα ανθρώπινα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναζητεί τον Χριστό, δεν απομονώνεται από τη ζωή, ξέρει να ζει την ζωή. Άρα το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εκείνοι λέει δεν αγαπούν τίποτα, μόνο προσδοκούν τον Χριστό. Και εκείνος τους κάνει μία κάθαρση, τους καθαρίζει την καρδία. Εν συνεχεία, όπως μας λέει ο Άγιος, τους φωτίζει την ψυχή και κατόπιν φθάνουν στην θεωρία του Θεού. Δηλαδή μέσα από αυτή την αναζήτηση του Θεού καθαρίζει η καρδιά μας και μέσα από την κάθαρση βλέπουμε τον Θεό. Λοιπόν, ας προχωρήσω λίγο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ, γιατί έχουμε και συνέχεια.
Εμείς λέει τι θα κάνουμε, το ξέρετε όλοι σας, το ξέρω και εγώ, πόσο η ζωή μας είναι κουραστική και φορτωμένη με χίλια δυο θέματα που μας απασχολούν. Εμείς, λοιπόν, λέει αυτό ότι κάνουν οι Άγιοι και αυτή είναι η πρόταση, τι κάνουμε εμείς, λέει τώρα. Εμείς τι θα κάνουμε, το ξέρετε όλοι σας, το ξέρω και εγώ, πόσο η ζωή μας είναι κουραστική και φορτωμένη με χίλια δυο θέματα που μας απασχολούν. Εμείς, αφού είδαμε τι κάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, σας κάνουμε το ελάχιστο που περνάει από το χέρι μας. Ο Χριστός δέχεται τα 100, δέχεται και τα 30, δέχεται και τα 5 που θα του δώσεις. Αν δεν μπορείς να το θυμηθείς 1000 φορές, 100 φορές, 50 φορές την ημέρα, θυμίσου τον 10 φορές. Πες του με αγάπη, Χριστέ μου. Όχι να τον παρακαλέσεις για τη φτώχεια σου, για τη μάνα σου, για την αρρώστια σου, για την επιτυχία σου. Όχι, να τον παρακαλέσεις να μπει στην καρδιά σου. Αυτό είναι ουσιαστικό, έτσι. Δεν μπορείς 10 φορές την ημέρα. 5 φορές δεν μπορείς. Αν τον νιώσεις και τον καλείς έστω 2 φορές την ημέρα, ύστερα από 1 μήνα θα γλυκαθείς και θα τον ζητάς 10 φορές, ύστερα 20 φορές, ύστερα θα αρχίσεις να τον νιώθεις μέσα στην καρδιά σου. Να λοιπόν, τι κάνουμε εμείς? Δεν μπορούμε αυτά τα υψηλά, τα μεγάλα. Δεν μπορούμε 1000 φορές την ημέρα, 2 φορές την ημέρα. Αλλά την καρδιά μας. Αλλά και κάτι άλλο. Όχι ετοιμάσου να είναι η επιτυχία σου, η δουλειά σου, η αρρώστια σου, η μάνα σου κλπ. Η φτώχεια σου. Αλλά να τον παρακαλέσεις να μπει στην καρδιά σου. Το έχουμε εμείς ως αίτημα την καρδιά μας. Αν το ζητούμε έτσι, θα έρθει. Απαντάει ο Χριστός. Και λέει παρακάτω, οι άνθρωποι δεν απαντούν. Ο Χριστός δεν θα απαντήσει. Ώστε λέει. Το πρώτο στοιχείο της πνευματικής ζωής είναι η μυστηριακή και η μυστική βίωση του Χριστού με τα μυστήρια και με την προσπάθεια να καλούμε μυστικά τον Χριστό, ενωνόμαστε μαζί Του. Ας έλθουμε, λέει, στο δεύτερο στοιχείο της πνευματικής ζωής. Είναι, λέει, το μαρτυρικό πνεύμα. Είπαμε, λοιπόν, η μυστηριακή, η μυστική ζωή. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Να ζητούμε τον Θεό κατά το μέτρο του καθένας. Να ζητούμε τον Χριστό να έρθει στην καρδιά μας. Να ζητούμε το ελέος Του. Ποιο είναι το δεύτερο σημείο της πνευματικής ζωής? Είναι το μαρτυρικό πνεύμα. Τι είναι το μαρτυρικό πνεύμα? Για να το δούμε. Μήπως θέλω να πω η ζωή μου να είναι ένα μαρτύριο? Να είναι κλαψιάρικη, κακομήρικη και να μας κορυδεύουν όλοι? Κάθε άλλο. Χριστιανική ζωή είναι τραγούδι χαράς. Χριστιανική ζωή είναι πανηγύρι, είναι όμως και ηρωισμός. Η ζωή των κοσμικών έχει πολλές χαρές αλλά και πολλές πίκρες. Μαρτυρική λοιπόν ζωή είναι χαρούμενη ζωή αλλά και ηρωική. Εμείς νομίζουμε ότι η χαρά είναι απλώς να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Χαρά είναι να μας ικανοποιούν τις ανάγκες οι άλλοι άνθρωποι. Δεν καταλάβουμε ότι η χαρά είναι μια εσωτερική κατάσταση μέσα μας που προϋπόθεσή της είναι και η διάθεση να χάσουμε. Αν για παράδειγμα ξεκινά σε μια σχέση χωρίς προδιάθεση και πιθανότητα να χάσεις, η σχέση αυτή θα διαλυθεί. Δεν έχει αγάπη αυτή η σχέση. Αν έχεις μια σχέση και δεν είσαι έτοιμος να θυσιάσεις κάτι από τον εαυτό σου για τον άλλο, δεν μπορεί να οικοδομηθεί η σχέση. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς θυσία. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ηρωικό πνεύμα. Να αρνηθώ το δικό μου για χάρη του άλλου. Εμείς θέλουμε αγάπη να βρω κάποιον ή κάποια που να υπηρετεί τις ανάγκες μου και να ικανοποιεί τα όνειρά μου. Αυτό δεν είναι όνειρο, είναι ο φιάλτης. Γιατί δεν θα οριμάσεις, δεν θα μάθεις την αγάπη, δεν θα εξελιχθείς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εφιάλτης να βρούμε έναν άνθρωπο που μας ικανοποιεί όλες τις ανάγκες μας. Λοιπόν. Μαρτυρική ζωή σημαίνει χαρούμενη ζωή αλλά και ηρωική. Αναφέρει ένα παράδειγμα από τους βίους των Αγίων. Ένα μικρό παιδί, λέει, ζούσε στα χρόνια των διωγμών. Ήταν χαρούμενο, τραγούδι η ζωή του. Και μια ημέρα του λέγει ο ειδωλολάτρης πατέρας του: «Παιδί μου, ποιο είναι το καλύτερο, το ωραιότερο δώρο που θέλεις να σου κάνω?» «Το ωραιότερο δώρο, πατέρα, είμαι χριστιανός. Πατέρα, το ωραιότερο δώρο για μένα θα είναι ένας θάνατος για τον Χριστό.» «Είσαι χριστιανός?» ρώτησε τρομοκρατημένος ο πατέρας. «Ένας θάνατος για τον Χριστό θα είναι για μένα το ωραιότερο δώρο.» το έλεγε και το, ξαναέλεγε να του χαρίσει το δώρο αυτό. Δεν είναι δειλοί χριστιανοί, δεν είναι φιλόσαρκοι. Ξέρουν να ζουν, ξέρουν όμως και να πεθαίνουν για τον Χριστό. Έτσι ζούσαν και ζουν οι Άγιοι μας, με τη μαρτυρική του ζωή. Αυτό ξέρετε τι ωραίο που είναι. Ο χριστιανός ξέρει και να ζει και να πεθαίνει. Ξέρει πώς να ζει και πώς να πεθαίνει για τον Χριστό. Ξέρει να χαίρεται και να σταυρώνεται και να ανασταίνεται. Ο χριστιανός είναι ένας καθολικός άνθρωπος, ένας οικουμενικός άνθρωπος που ζει τη ζωή του σε μία ενότητα εσωτερική και με την ζωή και με τον θάνατο. Έτσι ζούσαν και οι Άγιοι και ζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τη μαρτυρική ζωή, τη βλέπουμε ακόμα και στην άσκησή τους κλπ. Οι περισσότεροι από αυτούς, έχοντας από μικρά παιδάκια αγαπήσει τον Χριστό, ήθελαν να δαπανίσουν τα νιάτα τους και να δώσουν τη ζωή τους για να πάρουν τον Θεό τον οποίο ποθούσε η ψυχή τους. Πολλές φορές, επί χρόνια κλείνοντα μέσα σε σπηλιές, χωρίς να τρώνε και χωρίς να πίνουν. Μόνο Σαββατοκυρίακο έβγαιναν για να πάνε στην εκκλησία και τότε μετά την εκκλησία να φάνε. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος, ξέρετε, Άγιοι μεγάλοι, λέμε τι θεολογίες γράψανε, αλλά δεν τα γράψαν τυχαία, είχαν άσκηση, είχαν βιώματα. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος, παραδείγματος χάρη, έμεινα σε ένα σκηταριό έξω από το οποίο ψυχή δεν περνούσε εκτός από κανέναν κυνηγό. Ζούσαν με στερήσεις, με δίψα, χωρίς φαγητό, μέσα στην υγρασία, χωρίς φως, μέχρι που σχεδόν παράλυτους τους έβγαλε η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου. Άλλοι κοιμώντο λίγες ώρες. Ο Άγιος Χρυσόστομος για πολλά χρόνια κοιμάτο μόνο 3 ώρες το 24ωρο, όρθιος, ακουμπισμένος σε ένα σχοινί. Άλλοι όπως ο βασιλιάς Θεοδόσιος ο Μικρός που αγίασε, φορούσαν τρίχινα από μέσα για να παιδεύουν το κορμί τους. Άλλοι το τύλιγαν με αλυσίδες, άλλοι πόσους να αναφέρει κανείς. Αυτά σήμερα μας φαίνονται παραμύθια ή παρερμηνίες του Ευαγγελικού Πνεύματος. Δεν νομίζετε όμως ότι κρύβουν ένα καταφανή ηρωισμό, ένα αξιοζήλευτο μεγαλείο, ένα βάθος, ένα ύψος ασύλληπτο. Με αυτά ξεπερνούσαν την φύση, νικούσαν τα πάθη, καταπατούσαν το διάβολο, αποκτούσαν τη φλογήρη αγάπη, γίνονταν ελεύθεροι εσωτερικά και με την αγγελική τους ζωή γίνονταν φώτα σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις γενιές. Αυτά λέει κάναν οι Άγιοι. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Πρώτον, να αναφέρουμε ένα πραγματάκι. Πρώτον, μέσα στις θλίψεις, στους πόνους, στα εμπόδια, στις αποτυχίες, στις φουρτούνες της ζωής. Μέσα στη ζωή πόνος παντού και κατήφια. Με πόνο είναι γεμάτη η ζωή μας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, αυτό τι μπορούμε να κάνουμε? Ποια είναι η άσκηση δική μας? Οι Άγιοι κάνουν αυτά, ήταν τα μέτρα τους, μπορούσαν. Εμείς δεν μπορούμε, αλλά εμείς ζούμε μια καθημερινότητα με τόσα προβλήματα. Έχουμε την κρίση, ποιος άνθρωπος δεν είναι δυστυχής σήμερα? Άνεργοι οι άνθρωποι, δεν έχουν να φάνε, δεν ξέρουν τι θα σου ξημερώσει. Δεν ξέρουν πού πάνε τα πράγματα. Ακούσατε και ξέρετε και εσείς ιστορίες, ξέρουμε και εμείς. Ο άνθρωπος δείχνει μια τραγική κατάσταση σήμερα, που μπορεί να είναι και ευλογία, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση, πρώτον, μέσα στις θλίψεις, στους πόνους, στα εμπόδια, στις αποτυχίες, στις φουρτούνες της ζωής, μέσα στη ζωή πόνος, παντού και κατήφια. Με πόνο είναι γεμάτη η ζωή μας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όταν μας έρχεται να πούμε ότι ο Θεός φταίει, με ξέχασε. Πού ξέρεις, ίσως και να μην υπάρχει Θεός. Μα αν υπήρχε είναι σκληρός, γιατί να με παιδεύει έτσι, ενώ οι άπιστοι περνούν τόσο όμορφα. Τέτοιοι λογισμοί δεν περνούν από το μυαλό των ανθρώπων, δεν περνούν από το μυαλό μας, στις δυσκολίες. Λέμε, ξέχασε ο Θεός. Πού είναι ο Θεός? Υπάρχει ο Θεός? Και αν υπάρχει, τι είναι τόσο σκληρός? Γιατί εγώ είμαι τόσο καιρό στην Εκκλησία και οι άπιστοι περνούν καλύτερα από μένα? Όταν έχει τα βάσανά σου τέτοιοι λογισμοί, στριφορίζει το μυαλό. Σε τρελαίνουν αυτοί οι λογισμοί. Σε διαλύουν. Και λέει τότε, στις δύσκολες αυτές στιγμές, τι να κάνουμε? Ποιο είναι το μαρτύριό μας? Ποιο είναι ο ηρωισμός μας? Να πούμε, δόξα σε ο Θεός. Δείξε ότι είσαι ένας μάρτυρας του Χριστού, ότι δέχεσαι με χαρά τον πόνο που συναντάς. Αυτός είναι ο μάρτυρας του Χριστού. Σε αυτή τη δυσκολία λέει δόξασε ο Θεός. Δεύτερο, θα δείξεις τον ηρωισμό όταν βλέπεις ότι η χριστιανική ζωή χρειάζεται αγώνα, θυσίες, να πολεμήσεις τα πάθη σου, τις αμαρτίες σου. Όταν αρχίζαμε, και λέει για να το καταλάβουμε πιο συγκεκριμένα, όταν αρχίζαμε τη χριστιανική μας ζωή, ήμασταν γεμάτοι από ενθουσιασμό. αλίμονο αν δεν είχαμε ενθουσιασμό. Θα μοιάσαμε μια μηχανή ξεθυμασμένη, με ένα ρολόγι ξεκουρδισμένο. Είχαμε λοιπόν τον ενθουσιασμό. Μας βοηθούσαν και χάρη του Θεού, ο πνευματικός μας, τα βιβλία, και έτσι προχωρούσαμε. Σιγά σιγά άρχισαν οι δυσκολίες, οι αποτυχίες, οι υποχωρήσεις, οι αμαρτίες, οι πειρασμοί. Σκέψεις να σταματήσουμε, να γυρίσουμε πίσω. Τότε η ζωή μας από τραγούδι, από χαμόγελο γίνεται σταυρός. Όταν, αγαπητέ μου, η χριστιανική σου ζωή αρχίζει να γίνεται δύσκολη και να σου φαίνεται ασήκωτο σταυρός, εκεί στάσου ακλόνητος, γίνε μάρτυρας. Πες τον εαυτό σου, στόμε καλός, στάσου ακλόνητος. Πες όπως ο προφήτης, ιδού εγώ, Κύριε, στέκομαι εδώ να εκτελέσω το θέλημά σου. Ή όπως η Παναγία, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ή αν επιμείνεις, μετά από καταιγίδα θα έρθει η γαλήνη. Θα ξαναγίνει γιορτινή η ζωή σου. Θα έχεις τώρα επιπλέον και την πείρα του πνευματικού αγώνος. Θα έχεις εμπειρία. Μετά από τη δοκιμασία αυτή, μετά από το σήκωμα του σταυρού σου, θα ανάψουν πια μέσα σου οι φλόγες του θείου έρωτος. Θα αποκτήσεις την ωραιότερη, τη δυνατότερη, την αγνότερη αγάπη, την αγάπη του Θεού. Λέει λοιπόν, το δεύτερο σημείο είναι η πάλι με τα πάθη μας. Όταν ξεκινούμε την πνευματική μας πορεία, μας δίνει και ο Θεός μια όθηση, μας δίνει ενθουσιασμό και λέμε τι ωραία είναι. Βλέπω μερικούς που είναι ενθουσιασμένοι αρχή, λέει πω, παράδεισο, έχω τον Θεό. Λέω, καπαρίμε. Ίσως έχει αχλάδα την ουρά. Πρέπει να μεγαλώσουμε λίγο. Να φάμε σφαλιάρες, γιατί παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, πιάνει ο εγωισμός και νομίζουμε ότι έχω Θεό στα χέρια μας και κρίνουμε όλο την οικουμένη. Και είμαστε έτσι αφελείς. Και δεν αποκτούμε συνείδηση του Θεού. Δίνει ο Θεός την χάρη του. Μας γοητεύει, τον ερωτευόμαστε, μας γλυκαίνει, μετά παίρνει τη χάρη του. Έρχεται, μας αφήνει μόνος, γιατί έχουμε τα πάθη μας, τους εγωισμούς μας. Και τότε σε αυτή την κατάσταση μην υποχωρήσουμε. Μην φοβηθούμε, μην το βάλουμε κάτω. Μην ψάχνουμε να γεμίσουμε τα κενά μας από εδώ και από εκεί και ξεγελιόμαστε. Λέει να σταθούμε σωστά και να περιμένουμε τη χάρη του Θεού. Και τότε λέει ο Θεός δεν θα μας θυμηθεί, θα έρθει. Αλλά τότε θα έχουμε πλέον και την εμπειρία του πνευματικού αγώνος. Θα έχουμε φάει τις πτώσεις μας, θα κάνουμε τα λάθη μας, θα παιδευτούμε στα κενά μας, θα αφισβητήσουμε τον Θεό, θα αρνηθούμε τον Θεό, θα έρθουν στιγμές που θα πιστεύουμε πως δεν υπάρχει καν Θεός. Θα περάσουμε από όλα αυτά τα πράγματα και τότε θα μαλακώσει η καρδιά μας, θα γίνει όρημη η καρδιά μας, θα φτάσουμε στην πνευματική γνώση, θα καταλαβαίνουμε τον αδελφό μας τότε, θα τον αγαπούμε τον αδελφό μας. Είναι αυτό που σας είπα πριν και δεν καταλάβατε. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού που ψάχνει έτσι μπορεί να καταλάβει και τη γυναίκα του και τον άντρα του και τα παιδιά του βαθύτερα. Έχει μια άλλη επίοικια μέσα του. Έχει μια άλλη γνώση για την ανθρώπινη φύση. Δεν μπορεί να χωρίσει ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Όλοι θέλουν να σωθούν. Είναι φως αυτός ο άνθρωπος. Είναι η παρηγοριά αυτός ο άνθρωπος. Τέτοιος άνθρωπος δεν θα τον ερωτευτεί κάποιος, θα τον παντρευτεί. Ας έχει και λίγα περιτά κιλά. Ας έχει και καμιά γαμψή μύτη ένα άνδρας. Ας μην βγάζει και πολλά χρήματα. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί, οι άντρες, ψάχνουν ένα μανεκέν. Γιατί δεν ξέρουν αυτόν τον δρόμο, δεν ξέρουν την ουσία του ανθρώπου. Ή καμιά θέλει κανένα γιατρό και δικηγόρο πλούσιο. Τώρα οι δικηγόροι δεν παίρνουν και πέραση βέβαια, δεν βγάζουν χρήματα. Και έτσι να έχουν καλό προφίλ. Δεν κοιτούν την ουσία των πραγμάτων. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό κρατάει στον χρόνο. Αυτό είναι έρωτας. Αυτό είναι ζωή. Το άλλο θα φύγει κάποια στιγμή. Για να κρατήσει μια σχέση πρέπει να βλέπει στα μάτια του άλλου υπάρχει ζωή. Το εξωτερικό θα φύγει κάποια στιγμή. Πρέπει κάτι άλλο να σε δένει. Γιατί αν το εξωτερικό φύγει, θα κάνεις, θα πας σε άλλον. Πώς γάμους να κάνεις, πώς παράνομες σχέσεις να κάνεις, τέλος θα είσαι ένα ράκος. Πρέπει τα μάτια του άλλου να έχουν Χριστό. Να έχουν ζωή, να το βλέπεις και να βγάζεις φλόγες εσύ από μέσα από την καρδιά σου. Να βγάζεις πόθος, πάθος, πόθος. Αυτό το πράγμα λοιπόν μέσα από αυτή την εμπειρία της πνευματικής ζωής σε κάνει ξύπνιο. Καταλαβαίνεις, γνωρίζεις τότε βαθύτερα. Έχεις άλλη αίσθηση ζωής. Ένας άνθρωπος λοιπόν που πέρασε, που ψήθηκε τόσο πολύ από τους πειρασμούς, είναι δυνατό να μην είναι μάγκα σε αυτή τη ζωή? Είναι δυνατόν να μην τα βγάζει πέρα σε αυτή τη ζωή? Είναι δυνατόν να μην είναι ξύπνιος? Είναι δυνατόν να μην διαπραγματεύεται τις επαγγελματικές σου σχέσεις, τις κοινωνικές σου σχέσεις, να μην καταλαβαίνει? Είναι αδύνατο. Γι' αυτό σας είπα, αν ξεχάσουμε τη γη και πάμε στον Χριστό, θα είμαστε πιο ικανοί και στη γη μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, γιατί κουραστήκατε, θα δούμε στη συνέχεια την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τρίτο λέει να είσαι μάρτυρα στις αμφιβολίες σου, στους δισταγμούς σου, στους λογισμούς σου. Εκεί που κάθεσαι μπορεί να σου μπαίνει μια σκέψη. Μήπως δεν υπάρχει Θεός? Μήπως όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή? Τι είπα ρε παιδιά? Πώς? Α, ναι.
Δεν το ξέρω. Δεν το ήξερα. Σύμπτωση. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Ποιος το τραγουδάει?
Παναγία.
Πού να ξέρω, παιδί. Σοβαρά υπάρχει τραγούδι? Πότε το γράψε? Πότε το γράψε? Τέλος πάντων. Κύριε Λέησο, δεν το ήξερα. Και λέω, τι διάβασα? Διάβασα κάτι λάθος? Και γελάνε όλοι. Μήπως δεν υπάρχει ψυχή? Μήπως ο δρόμος ο χριστιανικός είναι στραβός? Μήπως είμαι χαζός? Δεν μπορεί να το λογισμό μας αυτά, ε. Λέει κάποιος, προσέχουμε. Αλλά πού πάει η προσευχή? Μήπως είσαι στον αέρα? Μήπως δεν ακούει κανείς? Τζάπα προσέχουμε. Τζάπα κάθομαι μόνος μου. Τις ώρες εκείνες σήκωσε το σταυρό το λογισμό σου και των αμφιβολιών σου. Τότε σταύρωσε το λογισμό σου. Μη δίνει σημασία. Θεέ μου, έλεγε κάποιος που αμφέβαλε για τον Θεό, αλλά δεν σταματούσε τον αγώνα του. Θεέ μου, αν υπάρχεις, στείλε μου το πνεύμα σου το Άγιο. Και ο Θεός απήντησε και του έστειλε το πνεύμα το Άγιο. Άνοιξε την καρδιά του και κατόπιν τον κάλεσε και στο επισκοπικό αξίωμα. Είναι ο Άγιος Νίφωνο, ένας ασκητής επίσκοπος, αν το έχετε διαβάσει στο βιβλίο. Εκείνη που αμφέβαλε, ήταν Άγιος και ξαφνικά είχε τη χάρη του Θεού και ξαφνικά γίνε ένας θόρυβος και άρχισε να αμφιβάλλει για τον Θεό. Λέει, δεν υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει, πού είναι αυτός ο Θεός? Και ταλαιπωρεί το χρόνια με αυτό το λογισμό. Μέχρι του αποκάλυψε ο Θεός, του φανερώθηκε ο Θεός και μετά τον κάλεσε αυτό το αξίωμα, το επισκοπικό. Σε αυτή λοιπόν την ώρα των λογισμών μας, αυτή είναι η ζωή μας. Να έχουμε μαρτυρικό φρόνημα, μην το βάλουμε κάτω. Να μην απογοητευτούμε, να μην απελπιστούμε, να αρνηθούμε τους λογισμούς, να σταυρώσουμε τη λογική μας και να επιμένουμε στην προσευχή. Τότε θα απαντήσει ο Θεός. Αυτή είναι ο ρεαλισμός στην πνευματική ζωή. Αυτά δεν συμβαίνουν. Τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, η απομάκρυση από τον Θεό, η έλλειψη του Θεού, οι λογισμοί μας πιλατεύουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι το ιερικό πνεύμα. Μέσα από αυτό θα έρθει η εμπειρία του Θεού και η χαρά. Αυτά λοιπόν είναι προϋποθέσεις που είπαμε, είναι η μυστηριακή και μυστική βίωση του Θεού, είναι το μαρτυρικό φρόνημα και συνέχεια δούμε και ένα άλλο πράγμα, πώς το αναφέρει στη συνέχεια. Αλλά πολλά για σήμερα. Νομίζω πέρασε η ώρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι. Δεν νομίζω, κάνετε λάθος. Όχι, όχι. Και με παιδιά και με σύζυγο φτάνει κανείς σε αυτά τα πράγματα. Μα κοιτάξτε, είπε ο γέροντας, δεν κάνουμε τα χίλια, κάνουμε δύο φορές την ημέρα. Παντρεμένος είστε? Δεν μπορείτε δύο φορές την ημέρα πείτε Χριστέ μου από την καρδιά σας? Αυτό. Μην φτάνουμε και τα πράγματα. Η χάρη του παντού πάει. Μα νομίζετε ο μοναχός πιο εύκολο είναι ο δρόμος του? Καταρχήν είναι μεγάλη άσκηση να κάνεις παντρεμένος. Αυτό από μόνο είναι άσκηση. Από μόνο του είναι άσκηση. Είναι θέμα πώς τοποθετούμεθα στην άσκηση. Τι πορεία έχουμε? Τι προσανατολισμό είναι? Πώς λειτουργούμε τη συζυγία μας? Τι προοπτική δίνουμε στη σχέση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τρεις ανακοινώσεις. Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία. 9:30 έχουμε αγρυπνία αύριο το βράδυ. Θα τα πούμε κατηδία. 9:30 έχουμε αγρυπνία αύριο το βράδυ. Όσοι θέλετε επίσης να δηλώσετε για αιμοδοσία, υπάρχει ακόμη περιθώριο. Δημήτρη, πού είσαι? Εκεί βγαίνετε λίγο. Στο Δημήτρη θα δηλώσετε το όνομα όσοι θέλετε, αν υπάρχουν κάποιοι επιπλέον. Και επίσης την Κυριακή, 6:30 ώρα, 26 του μηνός, στους τρεις ιεράρχες, θα γίνει υποδοχή της κάρας του Σίου Βαρνάβα. Του Λιψάνου. Όσοι θέλετε, την Κυριακή 6:30 ώρα. Και θα είναι κάθε βράδυ εκεί να γίνεται αγρυπνία. Κάποια στιγμή θα γίνει και σε εμάς. Φέρουμε και εμείς να κάνουμε αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημνελέσουν και σώσουν ημάς.